วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่ององค์กรนิติบัญญัติโดยอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดสรุปนะครับโดยสังเกตของชุดวิชากฎหมายมหาชนในหน่วยที่5ในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัตินะครับซึ่งมีอยู่5ตอนด้วยกันที่นักศึกษาจะต้องนะครับทำความเข้าใจก็คือในส่วนของแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัตินะครับลักษณะของรัฐสภาอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาการเลือกตั้งนะครับและพรรคการเมืองนะครับต้องขอเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะครับว่าองค์กรนิติบัญญัตินะครับเกิดขึ้นนะครับก็เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจของผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เดิมของรัฐนะครับซึ่งมีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวนะครับแล้วก็องค์กรนิติบัญญัติเนี่ยมีรูปแบบองค์ประกอบและองค์กรภายในแตกต่างกันไปตามระบบการปกครองของแต่ละประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วอำนาจหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัตินะครับซึ่งนอกจากจะเป็นผู้จัดทำกฎหมายแล้วนะครับยังมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับการเลือกตั้งนะครับก็เป็นวิธีการที่ประชาชนแสดงออกนะครับซึ่งการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านผู้แทนราษฎรนะครับทุกวันนี้นะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยก็มีทั้งผ่านทั้งผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.และครอบสว.นะครับสว.ของเราก็มาทั้งจากการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งนะครับในส่วนสุดท้ายในเรื่องของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับที่เป็นสื่อกลางแนวความคิดหรือแนวคิดทางการเมืองของประชาชนนะครับและเป็นช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการปกครองประเทศนะครับมาเริ่มพูดกันตั้งแต่นะครับแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบบประชาธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับแบ่งออกเป็นเรื่องสำคัญได้3อำนาจก็คือ1อำนาจนิติบัญญัตินะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญของเราเขียนไว้ชัดว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับผ่านทางรัฐสภานะครับ2ก็คืออำนาจบริหารนะครับก็คือทรงใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการนะครับก็คือทรงใช้อำนาจเนี่ยผ่านทางศาลนะครับซึ่งอำนาจตุลาการของเรานะฮะในศาลของเราก็มีสำคัญอยู่4ประเภทด้วยกันนะฮะในประเทศไทยของเราก็ใช้ระบบศาลคู่นะครับมี4ประเภทก็คือ1นะครับศาลยุติธรรมนะครับนักศึกษาหลายคนเกิดความสับสนนะครับว่าพวกศาลนะครับพวกศาลภาษีศาลแรงงานนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยพวกนี้เป็นศาลต่างหากแยกออกจากศาลยุติธรรมไม่ใช่นะฮะพวกนี้ล้วนจัดอยู่ในประเภทของศาลยุติธรรมนะแต่จะไปแบ่งแยกกันอีกก็สุดแล้วแต่นะครับบางตำราก็เขียนแยกกันออกไปนะครับศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญและศาลทหารนะครับที่สำคัญนะครับรัฐสภานะครับซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับของประเทศที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของประเทศอังกฤษนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่13นะครับโดยวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งนะครับในทั่วโลกเนี่ยยอมรับว่าระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยนะครับถือเป็นแม่บทของรัฐสภาประเทศต่างๆทั่วโลกจำนะฮะตรงนี้สำคัญนะฮะนะครับเผื่อถ้ามีคำถามแบบเลือกตอบนะครับถามว่าประเทศใดนะครับเป็นแม่บทของระบบรัฐสภานะครับนั่นสามุ่งไปที่ประเทศอังกฤษเลยนะฮะตรงนี้ต้องทำความเข้าใจดีเพราะเมื่อหน่วยที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดตรงนี้ไปแล้วนะครับคือในที่4นะครับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475นี่นะครับซึ่งในขณะนี้ก็80ปีนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนะครับได้มีความพยายามที่จะปูพื้นฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะฮะและเมื่อได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับก็นำเอาระบบรัฐสภาของกฤษมาประยุกต์ใช้นะครับนักศึกษายังจำได้ใช่ไหมครับในระบบรัฐสภานะครับจะแบ่งแยกเป็นประมุขแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับแยกออกจากกันนะครับ นะครับต่อไปนะครับที่นะครับอาจารย์จะพูดนะครับก็คือความพยายามที่จะอธิบายองค์ประกอบของอำนาจอธิปไตยหรือการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งมีนักปราชญ์เมธีหลายคนได้คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลนะครับบูฟเฟนดอร์ฟนะครับจอห์นล็อกมงเตสกิเออร์พวกนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปดูนะครับว่าเนื้อหาสาระนะครับในการความคิดในการแบ่งแยกของเขาเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับครับนักศึกษาครับนะครับเรื่องต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับเป็นในส่วนของนะครับลักษณะของรัฐสภานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัติในหน่วย5นี่นะครับรูปแบบของรัฐสภาเนี่ยนะครับอาจจำแนกได้2รูปแบบด้วยกันก็คือในส่วนของสภาเดียวและสภาคู่นะครับเอาแยกตรงนี้ขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและพื้นฐานทางการปกครองของแต่ละประเทศนะครับจำนะครับสภาคู่สภาเดียวเนี่ยนะครับประเทศไหนจะเลือกใช้ก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่อะไรก็สุดแล้วแต่โครงสร้างและพื้นฐานทางการปกครองของแต่ละประเทศนะครับรัฐสภาของแต่ละประเทศนะครับประกอบด้วยสมาชิกนะครับหลายประเภทซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไปตามเหตุผลทางการปกครองนะครับและในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภานั้นนะครับจำเป็นจะต้องจัดองค์กรภายในเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานของรัฐสภาตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพก็อย่างที่เราเห็นในสำนักงานเลขานะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับสำนักงานเลขาวุฒิสภานะครับเพื่อนะครับช่วยในการบริหารจัดการองค์กรนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพรูปแบบของรัฐสภานะครับรูปแบบของรัฐสภานะครับมีการใช้ทั้งสภาเดียวนะครับสภาเดียวนี่ก็คือนะครับสภาที่เป็นที่น่าสังเกตว่านะครับระยะหลังเนี่ยนะครับประเทศที่นำสภาระบบนี้มาใช้นะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นรัฐเดียวแล้วมีขนาดเล็กเนี่ยจะใช้นิยมใช้ระบบนี้นะครับเพราะประเทศเล็กๆเนี่ยมักแก้ปัญหาเรื่องดุลยภาพของอำนาจทางการเมืองในประเทศได้ง่ายกว่าประเทศใหญ่นะครับสำหรับประเทศไทยของเรานั้นนะครับใช้ระบบสภาเดียวและ2สภาปะปนกันไปนะครับซึ่งในระยะเวลานี้50ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับ50ปีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่วงในการหลังจาก2475นะครับซึ่งตอนนี้ก็80ปีมาแล้วนะครับแต่ใน50ปีของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมันเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะกรณีที่รัฐสภาของไทยเป็นระบบนะครับสภาเดียวเนี่ยสมาชิกของสภาบางส่วนหรือทั้งหมดจะมาจากการแต่งตั้งนะครับเช่นสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับส่วนระบบ2สภานะครับระบบ2สภานั้นเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกในปลายคริสตศตวรรษที่13นะครับโดยเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยนะครับมีเพียงสภาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นขุนนางเจ้าครองนครและนักบวชนะครับซึ่งต่อมาได้รวมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับด้วยนะครับและได้แยกออกเป็น2สภาคือสภาขุนนางและสภาสามัญนะครับในเวลาต่อมาประเทศอังกฤษมี2สภาจนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันสภาขุนนางของอังกฤษถูกถอดอำนาจลงมากนะครับโดยอำนาจส่วนใหญ่ตกอยู่แก่สภาสามัญซึ่งสมาชิกมาจากที่ไหนก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับจะพูดนะครับจะกล่าวถึงในเรื่องต่อไปเลยนะครับในเรื่องต่อไปเลยก็คืออำนาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับของเรานี่มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญนะครับในส่วนที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมายนะครับอำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารซึ่งไปเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งแต่ละอำนาจมีการทวงดุลกันเพื่อให้เกิดดุลยภาพที่เหมาะสมนะครับและก็อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะครับโดยเริ่มจากกฎหมายนะครับเป็นข้อกำหนดในการจัดระเบียบของสังคมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับมันจะสอดคล้องกับคำว่านิติรัฐนะฮะนิติรัฐก็คือรัฐที่ยอมรับนับถือกฎหมายก็คือกระทำการใดๆต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับมีบางคนนะครับนักกฎหมายนี่แหละนะครับเป็นการมีการใช้กฎหมายที่ผิดบอกว่าถ้า ไม่มีกฎหมายไม่ได้ห้ามเรื่องไหนก็ทำได้ทุกเรื่องอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับในส่วนของกฎหมายมหาชนนะครับอันนี้อาจารย์พูดถึงในส่วนของกฎหมายมหาชนนะครับจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ถึงจะกระทำการได้นี่เป็นหัวใจของหลักนิติรัฐนะครับนะฮะกฎหมายเป็นข้อกำหนดในการจัดระเบียบสังคมนะครับซึ่งประกาศใช้นะครับบังคับด้วยความเห็นชอบของคนในแต่ละสังคมรัฐสภาเป็นสถาบันทางการปกครองที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในสังคมนะครับการจัดทำกฎหมายมีกระบวนการและขั้นตอนที่อำนวยให้แกะให้กฎหมายที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายที่มีความเป็นธรรมนะฮะและให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนโดยทั่วไปความเสมอภาคแก่ประชาชนคืออะไรความเสมอภาคก็คือการปฏิบัติต่อประชาชนหรือสิ่งประชาชนนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันแตกต่างกันให้แตกต่างกันนะครับเช่นชายกับชายชายเนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ไปรับราชการทหารนะครับกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ไม่ใช่นายแดงไปรับราชการทหารแต่นายดำไม่ไปนะครับนะฮะโดยออกกฎหมายยกเว้นให้นายดำเนี่ยมันก็เกิดความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับรัฐสภาต้องออกกฎหมายให้เกิดความเสมอภาคและให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคมนะฮะหรือประชาชนโดยทั่วไปนะฮะรัฐสภานี่นะครับถือว่ามีฐานะที่เป็นสถาบันตัวแทนของปวงชนนะครับทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับโดยการควบคุมการบริหารกิจการบ้านเมืองนะครับนอกจากจะทำกฎหมายแล้วนะครับการควบคุมฝ่ายบริหารนั้นนะครับก็มีมาตรการหลายอย่างที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและประเพณีปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับเราก็อาจจะเห็นจากการตั้งกระทู้ถามสดนะครับรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนะครับหรือการลงมตินะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากการจัดทำกฎหมายและการควบคุมฝ่ายบริหารแล้วนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆนะฮะยังกำหนดนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญในพูดในกฎหมายสูงสุดเลยนะครับกำหนดให้รัฐสภามีอำนาจหน้าที่อื่นๆอีกนะครับเช่นอำนาจหน้าที่ในการเห็นชอบกับเรื่องสำคัญของประเทศชาตินะครับเช่นการทำสนธิสัญญาต่างๆนะครับอำนาจหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับปัจจุบันนี้นอกจากจะมีการตีความโดยการอภิปรายแล้วนะครับในส่วนของรัฐธรรมนูญก็ยังมีศาลรัฐธรรมนูญช่วยในการตีความตรงนี้นะครับตลอดถึงอำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะของการบริหารและการตุลาการบางอย่างนะครับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมายนะครับกฎหมายที่นะครับออกโดยรัฐสภาก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับเช่นในส่วนของร่างพระราชบัญญัติต่างๆนะครับก็มีการเสนอทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและการพิจารณาโดยวุฒิสภานะครับซึ่งรายละเอียดขั้นตอนนะฮะอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งนะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้นักศึกษาอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะเอกสารการสอนของเรายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับทางอาจารย์และก็กรรมการบริหารชุดวิชานะครับขอเรียนนักศึกษาว่าในตรงไหนที่เป็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับตรงนี้เราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่นำมาออกเป็นข้อสอบปรนัยในการวัดความรู้นักศึกษาดังนั้นนะครับสิ่งที่จะนำมาวัดความรู้นักศึกษานะครับเช่นนะฮะในตำราเล่มนี้นะครับอาจจะเขียนในส่วนของนะครับการพิจารณากฎหมายวาระนะครับต่างๆซึ่งมันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ตรงนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่นำมาออกเป็นคำถามนักศึกษาตรงนี้ขอให้นักศึกษาสบายใจได้นะครับดังนั้นจะออกในส่วนที่มันมีอยู่และใช้ได้อย่างทันสมัยนะครับดังนั้นก็ให้สาขายความวิตกตรงนี้นะครับซึ่งทางกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชานะครับก็น่าจะปรับปรุงชุดวิชาเสร็จแล้วก็นำชุดวิชาใหม่นะครับไม่ใช่ชุดวิชาใหม่เป็นเนื้อหาใหม่ในชุดวิชากฎหมายมหาชนมาให้ใช้กับนักศึกษาในการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของการเลือกตั้งนะครับนะฮะก็บอกแล้วว่าครับว่าเป็นอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนนะครับแต่การที่ราษฎรทุกคนจะใช้อำนาจนั้นนะครับย่อมเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะคน65ล้านคนมาใช้อำนาจเนี่ยก็คงไม่มีสภาที่ไหนรองรับได้นะฮะราษฎรทั้งหลายเนี่ยจึงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่นะครับหรือใช้อำนาจนั้นแทนกับแทนตนก็คือแทนตัวราษฎรนะฮะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีหลายระบบและมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นฐานทางการปกครองและโครงสร้างของสังคมนะครับต ั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475นะฮะ80ปีมาแล้วเนี่ยนะถึงปัจจุบันเนี่ยนะมีการเลือกตั้งหลายครั้งนะครับทั้งการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อมนะครับการเลือกตั้งที่มีมาแล้วในประเทศไทยนั้นนะครับเคยใช้ระบบและวิธีการเลือกตั้งหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและภาวะของสังคมในขณะนั้นนะฮะนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสุดท้ายนะครับจะนะครับพูดถึงในเรื่องของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองคืออะไรนะพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับที่มีความสำคัญต่อแนวความคิดนะครับทางการเมืองของประชากรและเป็นสื่อกลางที่มีระบบให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมทางการเมืองและมีการปกครองนะฮะหรือมีการปกครองประเทศนะฮะระบบพรรคการเมืองในประเทศต่างๆมีหลายระบบนะครับแตกต่างกันไปตามแนวความคิดของทางการเมืองของประชากรนะครับความสำนึกและความรู้ทางการเมืองของประชาชนตลอดถึงพื้นฐานของสังคมและโครงสร้างนะครับทางสังคมนะครับทางการเมืองของประเทศนั้นนะครับซึ่งบทบาทของพรรคการเมืองนะครับที่สมาชิกของพรรคการเมืองมีที่นั่งรัฐสภานี้ย่อมมีความแตกต่างกันไปสุดแต่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลหรือเรียกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนี่นะครับหรือในกรณีบางกรณีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลหรือเป็นพรรคการเมืองที่เรียกว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านนี่ก็สุดแล้วแต่นะครับเมื่อมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วนะครับมีการดำเนินการทางการเมืองนะครับในลักษณะของพรรคการเมืองขึ้นในประเทศไทยโดยมีพรรคการเมืองต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะหลายพรรคก็ได้ยุบเลิกไปนะไม่ว่าจะเป็นการยุบเลิกเองหรือว่ามีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคนะครับหรือในกรณีบางพรรคเกิดขึ้นใหม่ๆมีสมาชิกรัฐสภาโยกย้ายสังกัดพรรคแยกตัวจากพรรคเดิมเพื่อตั้งพรรคใหม่นี่ก็เห็นได้ชัดนะฮะในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปกตินะครับแล้วก็กระทำเรื่อยอยู่เสมอมานะครับเป็นเหตุให้พิจารณาได้ว่าระบบพรรคการเมืองในประเทศเนี่ยนะครับอาจถือได้ว่ายังไม่เจริญงอกงามเนี่ยเท่าที่ควรนะครับครับนักศึกษาครับในเนื้อหาของหน่วยที่5นี้ก็มีเนื้อหาค่อนข้างที่เยอะนะครับที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้รัฐธรรมนูญปี2550แล้วนะฮะแต่ขอเรียนนักศึกษาสักครั้งว่านักศึกษาโปรดนะครับสบายใจได้ว่าเราจะไม่นำนะครับจุดที่เป็นปัญหาก็คือนักศึกษาอาจจะโต้เถียงได้ว่ารัฐธรรมนูญปี50เขียนอย่างนี้นะครับในหนังสือเขียนอย่างนี้ตรงนี้เราจะหลีกเลี่ยงนะครับเราจะนำส่วนที่จะเป็นทฤษฎีและหลักการที่ค่อนข้างตายตัวมานำออกข้อสอบและมานำทดสอบนักศึกษาครับวันนี้พอแค่นี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่ององค์กรนิติบัญญัติโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ